Arkaitzkano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arantxa.
Noren bertsioz zatoz gaur.
Gaur Adan Kovacic, ez da futbolaria, eh? Itzultzaile eta pentsalariari entzundako.
Itzak, itzak, lapurtuta, kanotuta, nahi duzunean.
Adan Kovacic itzultzaile eta pentsalariari entzunio lehen aldiz esamoldea. Semiotika nuklearra. Zer da semiotika nuklearra? Gu euskararen paraderoaz kezkatuta Donostiako akuariumean itzaldi sorta egiten ari ginala, zera esan zuen Adan Kovacicek. Zer gertatuko den gure hizkuntzekin? Ara, gu gure hizkuntzen etorkizuna zain kezkatuta gauden bitartean, asko aurreratuago daude beste batzuk. Eta ezagutzen ditugun hizkuntza guztiak desagertzen direnean, mezuak nola bidali pentsatzen ari dira dagoeneko buru belarri. Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuaren Energia Departamentuak esate baterako, kongresu bat antolatzen du urtero, 1983az geroztik, linguistak, arkeologoak, antropologoak, zientzilariak, zientzia fikzio idazleak eta futurologoak elkartuz. Zertarako? Bani New Mexicoko Carls bat iritik gertu dagoen hilerri nuklearrera hemendik milaka urtera hurbil daitezken haiei, arriskuaren berri nola eman asmatzeko. Nola jakinarazi hemendik mila edo hamar mila urtera biziko diren gizon emakumei, alakorik geratzen bada orduan, han pilatutako zaborra arriskutsua dela, kutsakorra eta hilgarria. Ez dirudi erraza gaur munduan mintzatzen diren hizkuntza bakar batek ere ordura arte irautea. Eta beraz, alfer-alferrik tematuko gara oharrak idazten. Horren ordez, irudi edo ikonoak jartzea aztertzen ari dira. Adibidez, Edward Munchen oihua. Adan Kovacicek esan bezala, 80garren hamarkadan hasi ziren hilerri nuklearretan jartzeko seinali ohartarazle egokiak pentsatzen. Besteak beste, Stanislav Lem idazlea eta Emil Kowalski fizikaria izan ziren egitasmoa martxan jartzeko ardura izan zutenak. Jakintxuen batzarrak, Alien filmetik aterea zirudien zirriborro kontzeptual batean bildu zituen bere ondorioak. Bat, leku hau mezu bat da, eta mezu multzo baten zati bat ere bai. Jarri arreta. Mezu hau zuri helaraztea garrantzitsua da guretzat. Gu ere zibilizazio boteretsua ginen. Bi. Hau ez da inor omentzeko lekua. Hemen ez da gertaera gogoangarri bat ospatzen, ez balio berezia duen deus gordailatzen. Hemen dagoena, arriskutsua eta nazkagarria da guretzat. Mezu hau arriskuari buruzko mezu bat da. Hiru. Leku zehatz batean dago arriskua eta zu ara hurbildu ala areagotu egiten da. Arriskuaren erdigunea hementxe dago, tamaina eta itxura jakin bat ditu eta zure oinenpean topatuko duzu. Arriskua present dago zure garaian, gure garaian egontzen bezalaxe. Lau, zure gorputzarentzat da arriskua eta hil egin zaitzake. Bost, arrisku hori energia emanazio baten modura dator. Sei, arriskua leku hau fizikoki aztoratzen baduzu baino ez da manifestatuko. Leku hau saiestu beharrekoa da eta inork ez luke hemen bizi behar. Mezu hau itzi gabe nola eman ordea, horra desafioa. Proposamen irudimentsuak egin izan dira. François Bastide eta Paolo Fabri semiologoek kasu, genetikoki eraldatutako katu berezi batzuk aztea proposatu zuten. Katu distiratsuak, material erradioaktibotik gertu zaudenean, piztu egingo lirateke katuak. Horrekin batera, jakina, musika, literatura eta poesia erabili behar ziren katua eta arriskuaren arteko harremanak herri iruditerian sustrai zitezen. Baina momentu zindar gehien duen proposamena beste bada. Terrorearen fisonomia garbi utziko duten monumentu beldurgarriak eraikitzea, ura leku debekatua dela adierazteko. Hildakoen gorpuak jartzea bertan, edo esan bezala, Edvard Munchen oihua kuadroaren bertsioa. 30 urtetik gora daramatzate mezu hori aztertzen urtero, baina azken erabakia ez dago oraindik hartua. 11 urte barru emango da, 2028an. Zein izango ote da beldurraren adierazle unibertsala hemendik 1000 urtera? Epea zabalik dago, proposamenak onartzen dira.